ኣብዙር ዓለም ዝርከቡ መንግስትታት ነቶም ገንዘቦም ንምሕባእን ቀረፅ ንኸይከፍሉ ንክብሉ ኣብ ወፃኢ ገንዘብ ዘቐምጡ ወይ ሃብቲ ዘጥርዩ ፍሉጣት ሰባት ንምህዳኖም ሓንሒኖም። እዚ ሓድሽ ስምዕታት ዝቐርብ ዘሎ ንፍሉጣት መራሕቲ ዓለም ከይተረፈ ዘረኻኸበ ሰፊሕ ምርመራ ሚድያ ድሕሪ ምዝርግሑ እዩ። እቲ ሪፖርት ናይ ሩስያ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ዳርጋ 2 ቢልዮን ዶላር ናብ ወፃኢ ከስግሩ ጸኒሖም ድሕሪ ምባሉ ክረምሊን ናብ ፑቲን ዝቐነዐ እዩ ብምባል ውዱቕ ገይርዎ ኣሎ። ኣብ ወፃኢ ዘሎ ፑቲኖፎብያ ማለት ሕማም ፍርሒ ፑቲን ናብ ከምዚ ደረጃ በፂሑ ይብል ውሃብ ቃል ክረምሊን። ነቲ መርመራዊ ጸብጻብ ዘርግሖ ኣብ ዋሽንግተን ዝመደበሩ ኢንተርናሽናል ኮንሰርትሪም ኦፍ ኢንቨስቲጋቲቭ ጆርናሊስትስ ዝተባህለ ትካል ኮይኑ ኣብቲ ሪፖርት ኣሽማቶም ዝተጠቕሰ ሰባት ስለምንታይ ሃብቶም ኣብ ወፃኢ ክገብሩ ከም ዝወሰኑ ንምፅራይ መንግስቲ ላዕልን ታሕትን ክብሉ መንግስትታት ላዕልን ታሕትን ክብሉ ጀሚሮም ኣለው። ናይ ኣይስላንድ ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ፀቕጢ ክብርትዖም ጀሚሩ ኣሎ። ኣብ ካሪቢያን ሓደ ኩባንያ ምዕዳጎም እቲ ሪፖርት ድሕሪ ምጥቃሱ ኣባላት ባይቶ ዩክሬን መራሒኦም ክምርመር ፀዊዖም ኣሎ። ኖርዌይ፣ ኣውስትራልያ፣ ስዊድን ንዓበይቲ ባንክታትን ክምርምራ ጀሚረን ኣለዋ። ናይ ፈረንሳ ፕሬዚደንት ጽቡቕ ወረ ብምባል ዝተረኽበ ናብ ፍትሒ ክቕርብዎ ተዛሪቦም ካልኦት ከም ህንድን ኣውስትራልያን እውን ምላሽ ሂበን ኣለዋ። እዚ ኩሉ ሸበድበድ ዝስማዕ ዘሎ ካብ ሓደ ናይ ፓናማ ሞሳክ ፋነሳካ ዝተባህለ ኩባንያ ሕጊ 11.5 ሚልዮን ሰነዳት ልሒኹ ምስተባህለ እዩ። እቲ ኣብ ፓናማ ዝመደበሩ ትካል ብዛዕባ ዓበይቲ ፖለቲከኛታትን ፍሉጣት ሰባትን ፋይናንሳዊ ምስጢር ብምሃብ ዝፍለጥ እዩ።